слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Масштабний страйк у Польщі. Проти чого виступають медійники? Говорить Олена Бабакова, журналістка видання «Критика політична». Олено, почнемо, мабуть, з того, в нас зараз, так би мовити, великий шмат ефірів на всіх каналах, мабуть, присвячений ситуації з погодними умовами, які вони в Польщі, чи у вас так само сніжить, як і в Україні?
Ну, ви знаєте, в Польщі вхурделило, і мені здається, це така найбільш зимова зима, перепрошую за тавтологію, за останні 7-8 років точно. Тому що, наприклад, минулого року, тобто зима, яка була з 2019 на 2020, в Варшаві не було жодного дня, щоб в місті лежав сніг. У Кракові, на півдні Краків, ближче до гір, до Татер, там снігу було принаймні трошки. Натомість минула зима, снігу не було взагалі. Натомість зараз останні два тижні сніг є. Якщо, мені здається, ну принаймні 10, можливо навіть 15 сантиметрів, от випало за останні дні. Техніка в центрі міста прибирає, поза центром міста, ну не так гарно прибирає, як хотілося, але в цілому, мені здається, все виглядає доволі привабливо. Тому що, скажімо прямо, Центральна Європа взимку не найбільш привабливий регіон.
Але транспорт їздить, тобто немає колапсу, немає проблем через снігопади.
Транспорт їздить, корки, ну навіть не, ну так, маленькі корки, можливо, є, але досі у Польщі чимало людей залишається на хом-офісі, тобто через пандемію COVID вони працюють з дома. Діти, окрім школярів, які ходять до 1-3 класу, решта дітей навчається онлайн, також студенти навчаються онлайн. Тому зі зрозумілих причин саме навантаження на міську інфраструктуру, воно є меншим, ніж у звичайні часи.
Добре, тепер, власне, до основної теми нашої розмови. Я думаю, що ми побіжно зачепимо і інші теми. Вчора з'явилася ваша така об'ємна досить колонка на «Європейській правді». Податок на свободу слова, дві крапки, чому польські медіа оголосили масштабний страйк. От, власне, про це і поговоримо. Давайте з банального, може, якщо це можна означити абзацом двома, власне, в чому справа, хто, які саме медіа, якщо їх можна якось в якесь ріжчище увібгати, так би мовити, чи класифікувати, структурувати, протестують, які медіа і через що ці протести, і, власне, в якій формі ці протести?
Можливо, для початку, якщо дозволити, трошки бекграунду. Вже шостий рік у Польщі при владі знаходиться правоконсервативна партія «Право і справедливість», яка особливо під час своєї першої каденції відзначилася рядом дуже перспективних, дуже потрібних для країни соціальних та економічних реформ. Упорядкування справи з поверненням податку на додану вартість, створення системи доплат для родин на початку з другої та кожної наступної дитини, тепер з кожною дитиною. Тобто «Право і справедливість» провело у Польщі ряд реформ, за які дійсно належить йому якби повага, вдячність і так далі. Але одночасно, поряд з цими потрібними, корисними і добре оцінюваними реформами, «Право і справедливість» є такою доволі типовою партією, правопопулістською, такого орбанівського типу. Такою ж партією, як є Фідеш в Угорщині. Зрештою, Ярослав Качинський, лідер «Право і справедливості», напряму говорить, що він є таким от учнем, послідовником Віктора Орбана. Що це означає? Це означає доволі таке специфічне розуміння ліберальної демократії. Що класичний потрійний розподіл влади не є потрібним, що свободу ЗМІ можна обмежувати, якщо політична доцільність цього вимагає, і так далі. Тобто такі погляди, ну, які сповідують, ну, скажімо так, скоріше президент Дональд Трамп та Володимир Путін, ніж західноєвропейські політики. Ну, от, зокрема, в цю правоконсервативну риторику входить ставлення «Права і справедливості» Ярослава Качинського до незалежних ЗМІ. З точки зору Ярослава Качинського і ПІСу як такого, ЗМІ, якщо вони владу критикують, це означає, що вони захищають при чому чиїсь інтереси. Тобто владу не можна критикувати просто так, тому що це обов'язок журналіста дивитися на руки урядовцям, тому що це обов'язок журналіста казати правду своїй аудиторії. Ні. Якщо ти критикуєш владу, за цим має бути якийсь інтерес. І якщо справжні поляки, а «Право і справедливість» оперує такими категоріями, як два сорти поляків, що поляки правильного сорту – це правильні поляки, патріотичні поляки.
Чи правда це публічно про це говориться?
Ну так, так. Ну, польську це називається «лепший сорт», тобто кращий гатунок. А є поляки от гіршого гатунку, це які владу критикують, а що означає, що вони критикують патріотичну владу? Це означає, що і вони не патріоти. Мабуть, що вони реалізують інструменти якихось зовнішніх сил. От. Тому, відповідно, Ярослав Качинський від початку цієї каденції ПІСу в 15-му році, він веде такий собі хрестовий похід проти незалежних, тобто під незалежними маю на увазі комерційні, приватні ЗМІ, які не є державними. Вже кілька років у Польщі обговорюється ідея про те, щоб законодавчо лімітувати частку закордонного капіталу у медіавласності. Мовляв, якщо в ЗМІ є закордонний власник, а чимало польських ЗМІ мають власне закордонних або власників, або співвласників, це розмиває інформаційний суверенітет. Тобто така розмова йде весь час.
Ви друга знаєте, це розмова... зараз, що ви кажете, я перепрошую, 5 копійок, от півгодини тому навіть менше слухав в розширеному випуску.
Більше на новини спокійно з Мінська, схоже, так?
Та. Там сьогодні Лукашенко приблизно такі якісь речі про цей там захід, останній форпост і так далі. Я дуже перепрошую, тому що це може некоректне з мого боку порівняння, я тут не порівнюю, але я маю на увазі, от принаймні складається таке враження із переліку цих критеріїв, які ви кажете. Зрештою, це лунає в Україні, я тут навіть не кажу, там в Україні теж, та, і це термінологія, соросята, там, от оці агенти впливу іноземні з Америки, Держдепи, Європи, зовнішнє управління і так далі. Тобто, по суті, це теж риторика присутня у нас, але, можливо, в дещо іншому ключі. Перепрошую, пані Олено.
Ну, дивіться, оце от порівняння з Мінськом і з Москвою, його вживають і польські публіцисти. Натомість, давайте одразу підкреслимо, що це порівняння, скажімо, прямо не аналітичного, а публіцистичного характеру. Тобто можна його вживати, як то кажуть, для красного словця. Але, скажімо прямо, Росія і Білорусь – це авторитарні держави, де виступи проти влади загрожують не просто твоєму кар'єрі, а твоєму життю і здоров'ю. Це якби ми це бачили протягом останніх 20 років, особливо яскраво протягом останнього року і в Мінську, і в Москві. Тому, скажімо так, якщо говорити так вже об'єктивно, можна казати про певні елементи спільні у риториці політиків у Польщі, так, в Росії, в Білорусі, в Штатах за Трампа, але скажімо прямо, що практика цих режимів, вона все ж таки абсолютно інша. Польща і Угорщина залишаються дуже недосконалими демократіями. Бачимо, що в світових рейтингах демократичне управління Польщі і Угорщина весь час просідають, але демократіями. Натомість Білорусі, Росія – це авторитарні держави, про це варто пам'ятати, тому кожного разу, коли в нас є спокуса щось порівняти з Лукашенко і Путіном, пам'ятаємо про те, що таким порівнянням ми якби знецінюємо ті проблеми, з якими зустрічається опозиція в цих країнах. Але повертаючись до Польщі, зараз у «Права і справедливості» виникла нова ідея. Відповідно, пандемія COVID зрозуміла, що держава втрачає певні гроші, одночасно бюджет витрачає багато грошей на підтримку бізнесу, на підтримку соціально незабезпечених. І тут на початку лютого на сайті польського Кабміну з'явилася власна ідея, тобто проєкт, який уряд подає, який уряд розглядає, щоб з нього створити законопроєкт, який пізніше піде в парламент. Щоб додатково оподаткувати ту рекламу, яка з'являється як в конвенційних, тобто телебачення, радіодрук, так і в інтернет-ЗМІ. Цей податок, величина його залежатиме від типу реклами, від типу контракту, але загалом, польський Кабмін собі так рахує, що якщо запровадити цей податок з липня 2021 року, то протягом року вдасться зібрати 1 мільярд злотих, тобто це приблизно 250 мільйонів євро. Податок, і тут це знову ж таки підкреслю, теоретично цей податок, він би мав зобов'язувати також і державні ЗМІ, тобто польського суспільного мовника. Тільки ситуація така, що польський суспільний мовник, він отримується за рахунок, знову ж таки, податків громадян і за рахунок спеціальних державних дотацій. Тобто цей податок би і на його бюджет вплинув, але це фактично держава переклала собі з однієї кишені до іншої. Дотацію дала, податок повернувся. Натомість для комерційних ЗМІ це дуже велика проблема, тому що медіа в Польщі останні десятиліття постраждали через падіння ринку реклами, зрештою, як і ЗМІ в Україні. Google, Facebook, інші цифрові гіганти, вони акумулювали в себе близько 70% ринку реклами. До того ж, в друкованих ЗМІ весь час падає тираж, який додатково впав через пандемію, тому що люди все рідше купують друковані видання, банально, тому що вони рідше виходять з дому протягом останнього року. Відповідно, цей податок, якщо він буде запроваджений, він для польських ЗМІ буде дуже доткливим. А це вплине на виробництво, в першу чергу, локального польського контенту. До цього вплине на репортажну журналістику, тому що саме репортажі, локальні новини – це є таким найбільш затратним журналістським жанром. Не є затратним жанром запросити якусь говорячу голову до ефіру, яка буде поливати брудом всіх політичних опонентів. Немає тут великих затрат. Але поїхати особливо до іншої країни, розібратися, записати багато матеріалу, проаналізувати – це все коштує. Відповідно, комерційні польські ЗМІ, приватні, вони домовилися і вчора протестували 10 лютого. Протест носив назву «Медіа без вибору», тобто ЗМІ без вибору, і мав показати полякам, як виглядатиме їхній світ, якщо в них не залишиться незалежних ЗМІ. Відповідно, телеканали комерційні ТВН, Polsat, вони просто припинили свій ефір, сигнал, весь день вчора була ця чорна картинка. Сайти не публікували новин до стрічки, газети, ну багато хто вийшов власне з цим таким чорно-білим плакатом на першій стороні. Акцію помітили не тільки в Польщі, помітили за кордоном, мені здається, про неї написали всі провідні англо- та франкомовні медіа за кордонами Польщі. Ну і, в принципі, це сприймається як черговий наступ на свободу слова. Причому, що цікаво, якби право і справедливість, власне, воно прикривається тим, що гроші з цього податку начебто мають піти на шляхетну мету.
На
половина
культуру.
На національний фонд. Так, половина на Національний фонд здоров'я, а половина на культуру. Але як на культуру? Що Міністерство культури створить спеціальний фонд, в якому буде троє експертів, знову ж таки, покликаних цим же міністерством, яке сьогодні контролює партія влади. І це міністерство з цих зібраних з податку грошей буде їх перерозподіляти на подані заявки від ЗМІ на патріотично-культурні проекти. Ну, я думаю, не важко здогадатися, хто цей конкурс буде вигравати в таких умовах. Тобто гра від початку йде нечесними картами. Друге, чим прикривається право і справедливість, це, в принципі, доволі слушною ідеєю про цифровий податок, тобто оподаткування реклами, яка йде до медіа, медіа, так якби в такому широкому розумінні. Маючи на увазі тут, до речі, цифрові платформи, тобто Google, Facebook, Instagram, Twitter і так далі. З компаніями Силіконової долини в Євросоюзі давно проблема така, що вони агрегують у собі величезну кількість рекламних замовлень, отримують дуже багато грошей, і при цьому в Європі не платять податків. Тобто оце от бажання хоча б щось отримати з цих IT-гігантів, воно є в Європі, особливо в Західній Європі, давно великими лобістами цифрового податку, наприклад, є Франція, Бельгія, Італія. Польща, в принципі, цю розмову також починала, але як і оцей податок, про який ми зараз з вами говоримо, він би мав торкнутися не тільки традиційних ЗМІ, але також, от, власне, і Фейсбука, і компанії. Тільки виглядає це так, що менш ніж 15% цього податку будуть платити, власне, ці каліфорнійські гіганти, а 85% – вітчизняні польські ЗМІ, які, ну, благостан яких, зрозуміло, не можна порівнювати ні до Фейсбука, ні до Гугла. Тому так, протест ЗМІ, наразі від це протест, якби такий, офлайн. Журналісти на вулицю не виходять, по-перше, тому що масові акції заборонені, по-друге, тому що і погода не дуже допасувала, як ми з вами говорили на початку. Але, власне, отак оце все відбувається.
То це поки що такі сигнали, але я так розумію, що важелів, особливо в журналістів, окрім таких мовчазного, по суті, протесту, і немає.
Важелів...
Ну, я маю на увазі, чи у самій владі, чи є там дискусії щодо цього, і чи є сторона, яка займає іншу позицію, ніж провладні сили?
В партії влади дискусія на цю тему, принаймні якоїсь такої
видимої
експліцитної наразі немає. Є натомість заяви про те, що це наразі тільки проєкт, що він ще буде дискутуватися, він ще буде обговорюватися, що якби все ще досі можливо. Але враховуючи те, яким чином якби ситуація в Польщі розвивалася останніми роками, що найбільш контроверсійні ідеї влади, які, здавалося б, викликали якби найбільший опір і в певної частини суспільства, і критику з точки зору здорового глузду, вони пізніше ставали реальністю. Ну, власне, так як це сталося у випадку заборони абортів повної.
От, до речі, власне, майже на завершення, у нас є ще, в принципі, дві хвилини, дві з половиною. От сьогодні інформацію публікують і в нас, теж таки Європейська правда, посилаючись на газету «Виборчу», пише про те, що лідерці жіночих протестів проти повної заборони абортів у Польщі Марті Лемпарт у четвер офіційно висунули звинувачення, за яким їй загрожує аж до 8 років ув'язнення. Звісно, що це, ну, цифри там, які вражають, і так далі, і так далі. Питання з абортами, в принципі, закрите вже для Польщі.
Марту Лепард звинувачують у зневаженні працівників поліції під час демонстрації, в організації демонстрації під час стану епідемії в Польщі, чим вона, за версією прокуратури, наразила на ризик життя та здоров'я громадян Польщі. І також за те, що вона закликала до демонстрування у церквах в ефірі однієї з радіостанцій. Це звинувачення проти Марти Лемпарт у справі, яка зараз розглядається. Наразі вуличних протестів проти абортів немає. Справа в тому, що ситуація виглядає так. Після рішення Конституційного трибуналу в Польщі немає інстанції вищої, яка б могла це рішення підважити, переспорити. Тобто формально зараз у Польщі заборонені всі аборти, окрім тих, які здійснені через те, що вагітність наступила в результаті зґвалтування або інцесту, або загрожує здоров'ю матері. Таких вагітностей останніми роками було кілька десятків. Тобто все ж таки більшість абортів в Польщі, яка й до цього мала рестрикційне право, вони відбувалися саме через патологію плоду. Хтось говорить, що, можливо, система буде адаптуватися, що лікарі будуть більш людяними, і вони, власне, будуть використовувати оцей от пункт про загрозу для здоров'я матері. Тому що там є мова не тільки про фізичне, але й про психологічне здоров'я, і, власне, це будуть використовувати, щоб все ж таки переривати вагітності. Але більш вірогідний варіант, що все ж таки полькам, яким захочеться перервати вагітність у випадку вад плоду, доведеться їхати за кордон до інших країн Євросоюзу. Ситуація насправді дуже погана, тому що це впливає, сама ця ситуація, саме це рішення трибуналу, воно впливає не тільки на переривання вагітності, але взагалі на відчуття безпеки жінок. Тобто, як мене потрактують в лікаря, чи поставляться до мене, до пацієнтки з усією повагою, чи лікар буде керуватися в першу чергу моїми інтересами, коли буде проводити медичні дослідження.
Це була Олена Бабакова, журналістка видання «Критика політична». Все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.